алдымен таныс болыңыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қарағанды облысындағы АК-159-6 қатаң режимдегі түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілердің түрме басшылығы тарапынан қысым көріп жатырмыз деп байбалам салуы жалған деп осы мекемеде тексеріс жүргізген Қарағанды облысы прокуратурасы мәлімдеме жасады. Құзырлы орын интернет кеңістігіне шығып кеткен түрмедегілерді біреулер азаптап жатқаны туралы бейнеролик қолдан ұйымдастырылып әдейі түсірілген көріністер деп отыр. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин болса енді өзіне қысым жасалып отырғанын айтады. Біздің Қарағандыдағы тілшіміз Саят Сабдалы жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Бейнетаспа сараптамадан өткізілгенде ондағы көріністердің қолдан ұйымдастырылғаны айқындалды. Соққыға жығылушының қараушы екені рас, бірақ шын мәнісінде сотталғандар бірі қаналушы, екіншісі қаналушы рөлін ойнағанда үшіншісі оны ұялы телефонның бейнекамерасына түсірген. Алдын ала тексеріс жүргізу нәтижесінде анықталғандай мұның барлығы біреулердің тапсырысы бойынша орындалғанын сотталғандардың өздері мойындап түсініктеме жазып бердейді Қарағанды облысы прокурорының аға көмекшісі Алексей Бондарев. Бейнероликтегі көрініске назар салсақ ондағы жазалаушының үстіндегі киімі қайдан алынды деген сұрақ туындайды. Мұны қылмыстық атқару комитеті басқармасы басшылығы өздерінің тарапынан кеткен олқылық екенін мойындап отыр. Бұл іске түрме қызметкерінің қатысы бар болып шықты. Ұрланулардың жай қалжыңдап көреміз дегендеріне сеніп үстіндегі күртесімен қалпағын бере салған. Өзі солай дейді. Бұл мәселе әлі тергелу үстінде. Толық анық қанығына жетіп болғасын ол қызметкер тиісті жазасын алады дейді Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасының бастығының орынбасары Ардабек Әтімбеков. Құрамында түрмедегі сотталғандардың сөзіне сеніп қалатын қызметкерлері бар Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесінің тізгінін ұстап отырғандар жақында орын алған төтенше жағдайға да түсініктеме беріп өтті. Естеріңізде болса, маусымның 3 күні осы түрмедегі Максим Бажанов, Андрей Корольков, Мұрат Апашев, Валерий Михайлов және Евгений Караушев есімді жазасын өтеушілердің өздеріне қол жұмсағаны туралы хабарлар таратылған. Осы бесеудің ойыны өте сауатсыз ұйымдастырылғандықтан құқықтар әшкере болды. Осыдан келіп түрмедегі тәртіп қатаңдана түсіп тексерістер жиіледі. Бұл мекемедегі өзге де сотталғандардың наразылықтарын туғызды. Әріптестерінің алдында айыпты болып қалған бұлардың кінәні қанымен жуудан басқа амалдары қалмаған деп қалды Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасы бастығының орынбасары Ардабек Әкімбеков. Құзырлы орындарының хабарлауынша осы дау-дамайды бастап жүрген Вадим Курамшин жауапқа тартылатын болады. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалып, оның мерзімінен бұрын түрмеден босап шыққан туралы құжатта күшін жоюы мүмкін. Бұл тұрғыда Вадим Курамшиннің өзі де өзіне жасалып жатқан қысымның күн өткен сайын күшейіп келе жатқанын айтады. Астанаға барып сотталғандардың туған туыстарымен бірлесіп пресс-конференция өткізіп ондағы жағдайдың барлығын айттық. Алайда Астанадан қайтар жолда вокзалда полиция қызметкерлері мені тағдастырып алып бөлімшеге алып келді. Таққан айтары түрмеден мерзімінен бұрын босап шыққандарға берілетін басқа қалаға шығу туралы рұқсат қағазының жоқтығы болды. Бірақ мен Астанаға жүрер алдында жергілікті полиция бөлімшесіне рұқсат сұрап арыз жазған болатын. Арызым қабылданды да ол жаққа бүгінге баратын болғасын рұқсат ауызша ғана берілді. Енді сол кездегі салғырттығым өзіме бәле болып жабысып жатыр. Олар енді кәдімгідей іс қозғап сотқа құжаттар дайындап жатыр. Тағылып отырған айып мерзімнен бұрын түрмеден босағандар сақтайтын тәртіптің бұзылуы. Оған қоса олар осыған дейін аталмай келген. Менің наурыз айының аяғында халыққа баспананы қалдырайық атты қозғалыс өкілдерімен кездесуге Алматы қаласына барғанымызда бетіме айып қып басып отыр дейді Вадим Курамшин. Дегенмен өзін сотталғандардың құқығын қорғаушы ретінде санайтын Вадим Курамшин заң органдарының нақты жағдайды жасырып отырғандарын өздерінің шындыққа қол жеткізгендерінше талмай күресе беретіндіктерін айтып отыр. Саят Садал, арнайы Азаттық радиосы үшін Қарағанды облысынан.
Ал сол түрмедегі тұтқындардың бірі Караушевтің анасы болса, Азаттық радиосына берген қысқа сұхбатында прокуратураның бұл мәлімдемесіне наразы екенін танытты.
Мое мнение такое, что мой сын свои показания дал под давлением, потому что у него плохое состояние.
Менің пікірімше, менің балам куәлікті қысымға түсіп берген. Өйткені оның жағдайы ауруханадан шыққаннан кейін нашар болды. Маған ол куәлігін қысым астында берген сияқты көрінді, дейді Караушевтің анасы Галина Добровольская. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл тақырыбын сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан ішкі істер министрлігі елге оралмаған болашақ бағдарламасының түлектеріне іздеу жариялады. Халықаралық бағдарламалар орталығы өкілінің сөзіне қарағанда, президенттік болашақ бағдарламасының 50-ден аса түлегі шетелден оралмаған. Енді оларды құқық қорғау органдары іздестіретін болады. Ал болашақтың елге қайтқан кейбір түлектері болса, Қазақстанға қарағанда шетелде жұмыс істеуге мүмкіндіктер көп екенін айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан ішкі істер министрлігі елге оралмаған болашақ бағдарламасының түлектеріне іздеу жариялады. Қазақстан білім және ғылым министрлігі стратегия департаменті директорының орынбасары Ағырке Абылайханның сөзінше, қазір стипендиаттардың қайда және не істеп жүргендігі белгісіз көрінеді.
Тікелей түлектермен қайтып келген айналысатын халықаралық бағдарламалар орталығы сол кісілердің ақпараты бойынша қазір ол кісілер 25 түлекті іздестіріп жатыр. Себебі олармен жаңағы келісімшарт жасалған, кепілдік кепілдік қойылған. Туыстарына хабарлама жіберіп, солардың қайда екендерін анықтап, солармен жұмыс жүргізіп жатыр.
Халықаралық бағдарламалар орталығындағылардың атап өтуінше, шетелден қайтып келмей жатқан болашақтықтардың саны жыл сайын көбейіп отыр. Сұхбаттасымыз айтқан 25, ол тек өткен жылғы көрсеткіш, ал оған дейін 29 түлек Қазақстанға қайтып оралудан бас тартқан екен. Осылайша президенттік болашақ бағдарламасының 54 түлегі шетелден оралмай отыр. Енді оларды құқық қорғау органдары іздестіретін болады. Ағырке Абылайханның айтуынша, Қазақстанға оралғысы келмеген түлектерге қатысты келісім шарт бойынша шара қолданылады.
Қазақстанда ол кісілермен келісімшарт жасалынған, осы Қазақстандағы жаңағы кепілдікке қойған мүліктері бар, Қазақстанда тұрып жатқан ата-анасы бар, туыстары бар, мүліктің құны жаңағы жұмсалған қаржыны жаппаса, біз кез келген жұмыс істейтін 50 жасқа дейінгі адам сол балаға кепілдікке болам деген шарт қол қояды. Оқуын бітіріп келе алмаса ақшасын төлеймін деп деген ақшасын деп. Сондай шартын көтереміз, сосын келісімшарт бойынша кепілдікке қойылған мүлікті сотсыз тәркілеуге құқығымыз бар.
Дегенмен мәселені бейбіт жолмен шешуге де болады дейді маман.
Бүкіл жаңағы жұмсалған қаржыны төлеп және проценттік үстемақысы бар жұмсалған қаржыны соны төлеген жағдайда біз рұқсат береміз. Бүкіл қаржыны қайтарған жағдайда. Оны бізде республикалық комиссия шешеді.
Кем дегенде 5 жыл отанында қызмет ету деген шарт қайда қалады?
Ондай тікелей жаңағы міндеттеме алады ғой стипендия тағайындалған жағдайда. Бірақ бүкіл ақшаны қайтарып беріп осы стипендия статусынан жаңағы мен ажыратуды сұраймын айыруды деп стипендиаттар мысалы өтініш жазады. Бірақ ондай көп емес.
Айта кету керек, мемлекет бір стипендиаттың білім алуына орта есеппен жылына 10 мың доллардан аса қаражат жұмсайды. Келісім шарт бойынша болашақтың түлектері елге қайтып оралып, кем дегенде 5 жыл мемлекеттік қызметте жұмыс істеуі тиіс. Дегенмен бағдарлама қатысушыларының көбі Қазақстанда дағдарыстың кесірінен жұмыс табу қиын, сондықтан өздері білім алған жерде қалуды қалайтындықтарын мойындап отыр. Болашақ бағдарламасы бойынша 2003 жылы Лондонның экономика мектебінде білім алып келген Гүлзира Амантулинаның сөзінше, жастардың шетелде қалуының бірнеше себебі бар.
Бағдарлама бойынша шетелге аттанып бара жатқан кез келген жас қайтып келгенде өзіне жеткілікті айлық алатынына сенбейді. Себебі Қазақстан мен Еуропа елдерінің жалақысын салыстыруға мүлде келмейді. Тағы бір мәселе адами фактор. Жастар ел көргісі келеді, жер көргісі келеді. Үшіншіден болашақпен баратындар негізінен бакалаврда оқитындар. Өзіңіз ойлап қараңыз. 4-5 жыл үлкен мерзім. Жастар ол жаққа тез үйреніп қалады. Сондықтан меніңше шетелге бір немесе 2 жылға ғана барып, негізгі білім мен тәжірибе алып келген жөн.
Дейді Гүлзира Амантулина. Оның сөзінше, болашақпен оқып келіп, жұмысы жүргендер жетеді. Дегенмен кәсіби маман әрқашанда сұранысқа ие дейді сұхбаттасымыз. Естеріңізге сала кетейін, өткен жылдың 15 желтоқсанында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев отандық компанияларды болашақ түлектерін жұмыспен қамтуға көмектесуге шақырған еді. Мемлекет басшысының сөзінше, болашақтықтар Қазақстанның жоғарғы білікті кадрлар негізін қалыптастырушылар. Маусымның 7-сі күні болашақ бағдарламасының кезекті байқауына құжат тапсыру науқаны басталды. Биылғы жылы 1000-нан аса қазақстандықтарға стипендия беріліп, 16 миллиард теңге қаражат жұмсау көзделген. Сондай-ақ осы жылы мемлекеттік тілді білмеген талапкерлерге стипендия бұйырмайды. Ал ауыл баласына шет тілінен талаптар жеңілдетілген дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қырғызстан ірі банкті мемлекет меншігіне айналдырды. Айналдырады. Қырғызстанда соққыға жығылған муфти ауруханада жатыр. Ауғанстандағы бомба жарылысынан НАТО-ның тағы 2 сарбазы қаза тапты. Украина халықаралық валюта қорының келіссөзі сәтсіз болса, Ресейге қайырылатындығын айтып отыр. Ирак парламенті маусымның 14-де алғашқы отырысын өткізбекші, Ресей сарбаздары марқұм поляктың кредит картасын ұрлады деп айыпталып отыр. Стамбулдағы жарылыстан 15 адам жараланды. Жапонияда жаңа үкімет жасақталды. Иранда әйелдерге арналған алғашқы банк ашылды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл тыңдағандарыңыз Азаттықтың соңғы тәуліктегі жаңалықтарының қысқаша мазмыны болды. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, бірер минуттардан кейін соңғы жаңалықтарымызды толығырақ тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қырғызстанның уақытша үкіметі Максим Бакиевтің бақылауындағы банкті мемлекет меншігіне өткізу жөнінде қаулы шығарды. Мексика шығанағында ағып жатқан мұнай 2 айдан кейін тоқтайды деп хабарланды. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қоршаған ортаны ластауға жол бергендерге қандай жаза қолдану керек деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды оқиғаларға тоқталатын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Сонымен ардақты ағайын, бағдарламамызды Қазақстанға көршілес ел Қырғызстанның тақырыбында жалғастырса, Қырғызстанның ең ірі банктерінің бірі мемлекет меншігіне өтетін болды. Дүйсенбі күні елдің уақытша үкіметінің басшысы Роза Отымбаева Азия Universal Bank-ын мемлекет меншігіне айналдыру жөніндегі қаулыға қол қойды. Бұл қаржы институты бұрынғы президент Бакиевтің баласы Максим мен Михаил Надил деген кәсіпкердің бақылауында болған. Қырғызстанның уақытша үкіметі елдің банк пен төлем жүйелерін тұрақтандыру мен банктің қаржы жағдайына зиян келмеу үшін осындай қадам жасап отырғандықтарын айтты. Қырғызстанның уақытша үкіметі басшысының сот реформалары мен құқық қорғау саласы бойынша орынбасары Әзімбек Бекназаров дүйсенбі күні Бішкекте өткізген баспасөз мәслихатында былай деген еді.
Надил сегодня в Ровске находится. Он где неизвестен.
Азия Универсал банкының бұрынғы басқарма басшысы Михаил Надил қазір іздеуде жүр. Оның қайда екені әлі белгісіз. Оған ұлттық қауіпсіздік қызметі мен прокуратура іздеу жариялаған. Надил банктың 66% акциясын иеленген. Ол өзінің үлесін басқа бір адамға аудармай тұрғанда, біз банкты мемлекет меншігіне өткізбекшіміз деді Қырғызстанның уақытша үкіметінің мүшесі Әзімбек Бекназаров. Қадірменді ағайын, енді Азаттық радиосының тыңдармандарына осы Қырғызстанның елдегі ең ірі банк терінің бірі бұл Asia Universal банкын мемлекет меншігіне өткізуге қатысты толығырақ мәлімет беруге Азаттықтың қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Ұлан Ешматов келіп отыр. Ұлан, сонымен бізге кеңірек айтып өтсеңіз.
Рахмат. Азия Универсал банк Қазақстанның кен өлшемімен салыстырғанда әлбетте шақан ірі банк, бірақ Қырғызстанның кен өлшемімен алғанда жаңа өзіңіз айтқандай ең ірі банктардың бірі болушы. Бұл банктың Қырғызстанда ашылғандығына бір 2000 жылдардың башында эле ачылган, бирок ири каржы мекемесине айлангандыгы мына акыркы 3-4 жылга туш келди. Акыркы 3-4 жылга демек ошо президент Бакиевтин бир жүргөн учурда туш келди. Мына ушул учурда аталган банкка бардык мамлекеттик ири ишканалардын эсептери ачылып, мамлекеттик каржылар жалаң ушул банк аркылуу жүрүп калганда, Кыргызстандын убактылуу өкмөтү бийликке келгенден бери бир нече ишканаларды таштырды. Анын ичинде Мысык көлдө бир нече пансионаттар бар, ошонун ичинде 1-2-3 телеканал бар. Ошонун баары мурдагы президент Максим Бакиевтин же анын жакын адамдарын, жакын өнөктөш адамдардын менчигиндеги компаниялар эсептелгендер да. Ал эми каржы мекемелеринин мына бул менчиктешип жаткан банк бул биринчи мекеме, балким ушу акыркысы эле болсо керек да. Убактылуу өкмөт бийликке келгенден кийин бир аптадан кийин эле мына ушул банк аркылуу анын ээлери, мурда президенттин уулу, башка жакындары, демек кыргызча айтканда үй бүлө 150 миллион доллардан ашуун каражатты чыгарып кетти деп жарыялаган. Бирок эми ал маалымат али иликтөөнүн үстүндө да.
Энди сол Курманбек Бакиевтиң жактастары, туустары банктеги акчалардын баарын алып кетти деп айтылып жатты го. Ал энди осу банкте канчалыкты акча калгандыгы анык ба?
Ошо убактылуу өкмөттүн мурдагы билдирүүсүнө караганда 150 миллион доллар чыгарылып кеткен дейт. Ошондой эле 7 апрелге чейин банкта бир 24 миллиард сомдон ашуун каражат болгон экен. Анын 13.5 миллиард сомы гана калган деп айтылып жатат расмий маалыматтарда. Бирок өкмөт ишендирүүдө эч кандай бул банк мындай банк акча салган адамдар башка эсеп ачкандар эч кандай жабыр тартпайт. Өкмөт бул банктын баягы ишинин стабилдүүлүгүн камсыз кылат деп.
Ал бул банкке катышты жаңылыкты анын тутунуучулары, клиенттери калай кабылдап жатат?
Менимче мындай жеке клиенттер деле, жеке кардарлар деле бул банк таасып болгонго дейм да, көбүнчө ошо деңизден корпоративдик клиенттерди, ири мамлекеттик ишканалар, ири компаниялар тейлеп келгендей, андай деле мындай дүрбөлөңгө түшүү кардарлар арасында байкалбайт.
Жалпы уақытша үкімет бұл елдегі қаржы жағдайын, банк жүйесін тұрақтандырады деп отыр. Оның қандай да бір шарттары бар ма?
Ну, уақытлы үкімет қандай да бір программаларын істеп жатады. Ошел өчірді мұна елералы қаржы ұйымдарынан гранттыр, жана башқа негізде қаражат алу бойынша. Мұна шы июнь айының екінші, июль айында Қырғызстанда шы донорлар нейлі конференциясы болып деп күтілуде. Мұна ошел өчірді негізге бағы жоспарлар программалар жарланса керек та.
Жақсы, рахмет ұлан сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біз Азаттық радиосының бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Мексика шығанағында ағып жатқан мұнайдың зардабын жою үшін бірнеше жыл керек. Бұл туралы ақш үкіметінің ресми өкілі мәлімдеді. Сәуірдің 22-сі күні бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан мұнайдың төгілуі Америка тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипатталып отыр. Бұл туралы Саида Бабамғош айтып береді.
Рахмет үкілей, сонымен жаңа өзіңіз айтып өткеніңізде Ақштың оңтүстік шығысындағы жағалауында төгіліп жатқан мұнайдың зиянын жою үшін жылдар өтеді дейді Ақш үкіметінің өкілі. Ақш жағалауындағы күзетшілердің басшысы адмирал Тед Аллен президент Барак Обаманы Бридж Петролиумның мұнайды тоқтату туралы соңғы әрекеттері жөнінде хабардар етті. Президентпен кездесуінен кейін Аллен журналистерге былай деп хабарлады.
Dealing with the oil spill on the surface is going to go on for a couple of months. After that, it'll be taken care of. Long-term issues of restoring the environment and the habitats and stuff will be
years. Мұнайды тоқтату әрекеті бірнеше айға жалғасады. Осыдан кейін жағдай бақылауға алынады. Қоршаған ортаның проблемаларын шешуге бірнеше жыл кетеді, деді Аллен. Оның айтуынша, өткен аптада мұнайды тоқтату үшін орнатылған арнайы жабдық арқылы күніне 1.175 миллион литр мұнай жиналып жатыр. Бұл жердегі жағымды жаңалық. Соңғы күндері Мексика шығанағы төгіліп жатқан мұнайдың көлемі күн сайын азайып жатыр, яғни Бридж Петролиумның пайымдауынша жиналып жатқан мұнайдың көлемін алдағы күндері екі есеге арттыру көзделген. Дегенмен ресми болжамдарға сәйкес бұзылған құбырдан күніне 3.8 миллион литр мұнай төгіліп жатыр. Обаманың айтуынша, бұл экологиялық апаттың үлкен экономикалық әсері болады, бірақ ол төгіліп жатқан мұнай тоқтатылып, оның зардабы жойылады деп үміттенетіндігін айтты.
This will be contained. It may take some time and it's going to take a whole lot of effort.
Мұнай төгілуі тоқтатылады. Ол үшін біраз уақыт керек. Бұл экологиялық апат Мексика шығанағына зиян келтіреді. Оның сондай-ақ экономикалық салдары болады. Осыған байланысты Бридж Петролиум жауапкершілікті өз мойнына алып, халыққа өтемақы төлеуі тиіс. Дегенмен осы дағдарыстан шығатынымызға мен сенімдімін, деді Обама. Мексика шығанағындағы мұнай дағы Луизианадан Флоридаға дейін жайылып жатыр, аймақтағы балықтарға зиян келуде. Сонымен қатар бір қазандар мен шағалалар және тасбақалар мен дельфиндер мұнайға бой алып жатыр. Бұл апаттың қоршаған ортаға кесірі тиіп жатыр. Шығыны миллиардтаған долларға бағаланып отырған осы апатқа байланысты өткен аптада қылмыстық іс қозғалған еді.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Онда сіздер қоршаған ортаны ластауға жол бергендерге қандай жаза қолдану керек деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Микрофон кезегін әріптесім Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына ұсынайын.
Билік қолыңызда болса, қоршаған ортаны ластауға жол беріп отырғандарға қандай шара қолданар едіңіз?
Бірінші жасайтынымыз коррупция жағынан. Экология жағынан үлкен коррупция жүріп отыр. Күрес жүргізу керек. Қазақстан платиналарды бәрін мемлекетке бәрін қайтару керек.
Қоғамдық орындарда қағаз тастап жатқандарын, шылым шегіп жатқандарға, пиваның бутылкасы демей, напитканың бутылкалары жалпы сондайлар қарап отыратын бір күзетші или бір сондай ұйымдастыру керек.
На мусорда переработка жасайтын. Мисалы калсада, ал бизде болса бирок жерде бар, калкамын жактагана. Сондой заводторду көбөйтүү керек негиз. Кытайда колдонатын касыктар, пластмассы, солардын өзүн кайтадан өңдөп, аны жаңадан тагы бир башка түрлү заттар жасауга. Пластмасстардын өзү мисалы чыруудун өзү 2 асыр ма, сондой жатат. Ал эми башынан кагаз болсо да, алар уже 1 жылдан аспай чирип кетет. Сол пластмасстарды кичине азайтуу керек чыгаруун.
Мен эгерде колумда белги бар адам болсам, коршоган ортаны ластоого өз септигин тийгизип аткан адамдарга чара колдонор эдим. Биздин экологиялык апаттардын алдын алуунун бирден бир чарасы бул бизде жасылдандыруу саясаты. Сону көбүрөөк колго алатын эдим да. Мисалы үчүн ар бир мектепте, университет кабыргасында жүргөн ар бир студенттерге, мектеп окуучуларына, сондай эле мамлекеттик органдар жумушкерлерге кеминде 5 түп агачтан эгүү тууралуу саясат чыгарар эдим.
Ар аптанын жумасы 3-тен саат 6-га чейин жалпы айтканда 3 саат баарлык госорган болсун, башка жумуш орундары болсун, баарлык бир ауыздан чыгуу керек. Мисалы, калаа кимдер чыгып жатат го, бирок энди алар өздөрүн менен бастыктар чыккан соң калган жанагы жумуш орундагылар чыгатын болсо, мүмкүн тазаланып жататын чыгат.
Коршоган ортаны тазартуу кезинде мисалы күндүзгү жасап жаткан жумуштарда ауыр жүктүк көлүктөрүн, аларда нече төрлө химикаттык түтүндөр заттардын чыгуунан табигаттын ластануу көбүсү сол себептүү болуп жатат. Негизинен жогору жактагы адамдар түнгү сменага калдырсамбы деп ойлойм. Жана да суу жагынан экономдо соо жазса болар эле деп ойлойм.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген саволдорго жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ біздің интернет парақшамызға кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Әлбетте алдына үшірет W әрпін теру керек болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ интернеттен біздің хабарларымызды әрдайым тыңдауға болады және хабарларымызға пікірлеріңізді қосуға болады. Бағдарламамыздың соңында алда тыңдайтын соңғы жаңалықтарыңыздың қысқаша мазмұнына тоқтала кетейін. Қырғызстан ірі банкты мемлекет меншігіне айналдырады. Қырғызстанда соққыға жығылған муфти ауруханада жатыр. Ауғанстандағы бомба жарылысынан НАТО-ның тағы 2 сарбазы қаза тапты. Украина халықаралық валюта қорының келіссөзі сәтсіз болса, Ресейге қайырылатынын айтып отыр. Ирак парламенті маусымның 14-де алғашқы отырысын өткізбекші. Ресей сарбаздары болса, марқұм поляктың кредит картасын ұрлады деп айыпталып отыр. Стамбулдағы жарылыстан 15 адам жараланды. Иран президенті ядролық отынды айырбастау келісімі ерекше мүмкіндік болған еді деп мәлімдеді. Жапонияда жаңа үкімет жасақталды. Иранда әйелдерге арналған алғашқы банк ашылды. Халықаралық валюта қоры Тәжікстанға 38 миллион доллар несие беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Алда соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстыратын болады. Сонымен қатар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың келесі бөлігінде тыңдайтын тақырыптарыңызды да айта кетейін. Сейсенбі күні қазақ жұрты қара домбыраның құлағында ойнаған дүлдүл күйші профессор Қаршыға Ахмедияровты соңғы сапарға шығарып салды. Осы жайындағы арнайы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстандағы туризмнің деңгейі мен бүгінгі туризмнің дамуы барысындағы арнайы хабарымыз берілетін болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бестай. Бағдарламамызды одан әрі әріптестерім жалғастыратын болады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Кезекті микрофон кезегін соңғы жаңалықтармен таныстыру үшін Саида Бабамғожаға ұсынайын.
Микрофон алды.